30 NATO dalību valstu ārlietu ministru sanāksme Rīgā notiks mūsu reģionam ļoti trauksmainā laikā, jo Baltkrievija īsteno hibrīdu kara darbību pret Latviju, Lietuvu un Poliju, bet Krievija pie robežas ar Ukrainu ir savilkusi aptuveni 100 tūkstošus karavīru. Notikumi pie alianses austrumu robežā būs viens no būtiskākajiem apspriežamajiem jautājumiem šajā sanāksmē. Sarunā ar Latvijas radio sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vārgulis.
Kopējā bilde iezīmējās no drošības viedokļa izaicinoši, par šo noteikti spriedīs aiz aizsardzām durvīm.
Vārgulis ir pārliecināts, ka NATO dalībvalstu ārlietu ministri nosodīs Baltkrievijas rīcību pret Poliju un Baltijas valstīm un Krievijas militāro agresiju pret alianses partnervalsti Ukrainu.
Iedomāties, ka būtu kādas praktiskas militāras darbības no NATO dalību valstīm, tā noteikti būs vēl nogaidīšanas, novērošanas taktika. Ja nepieciešams, ja situācija eskalējas, tad visdrīzāk varētu atkal rasties jautājums par 4. Panta konsultācijām, ko varētu iedarbināt Baltijas valsts un Polija, bet šobrīd izskatās, ka uz to valstis vēl neies.
Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks pozitīvi vērtē NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga un Eiropas komisijas prezidentes Urzulas von der Leyenas svētdien notikušo vizīti Latvijā un Lietuvā, lai paustu atbalstu abām valstīm.
Stoltenberga un Eiropas komisijas priekšsēdētājs von der Leyenas ieradšanās Rīgā jau ir zināms signāls mūsu potenciālam agresoram. Tie paziņojumi ir diezgan trikti, vēstījums ir diezgan skaidrs. Tā kā es tos vērtētu pozitīvi un ir sajūta, ja situācija eskalējas, ka abas organizācijas, vismaz to vadītāju izpausmē, ir gatavs iesaistīties un piedāvāt kādu papildu drošību veicinošos pasākumus reģionā.
Sagaidāms, ka NATO dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmē Rīgā dos zaļo gaismu alianses jaunās stratēģiskās koncepcijas izstrādēji. Vārgulis skaidro, ka stratēģiskā koncepcija ir NATO galvenais oficiālais dokuments, kas iezīmē alianses potenciālos draudus un izaicinājumus un to, kā uz tiem reaģēt.
Iepriekšējā stratēģiskā koncepcija ir pieņemta 2010. Gadā Lisabonas samitā un pasaule kopš tā brīža ir ievērojami mainījusies. Ir notikusi Krīmas aneksija, Ķīnas Tautas Republikas pieaugošā vāra, vairākas ASV administrācijas nomainījušās. Ir nākuši jaunas dimensijas militārajā jomā, kosmos, kibervide, tātad kā komunikācija, kā atsevišķi elements. Tā kā vairāki savstarpēji saistīti elementi, kuri ietekmē to, kā NATO darbojas un kuri ietekmē arī kopumā mūsu drošību. Sagaidāms, ka šo stādīs koncepciju pieņems, kas būs tāds pamat dokuments, uz kā bāzes arī turmākos 10 gadus alianse turpinās.
NATO jauno stratēģisko koncepciju plānots apstiprināt alianses dalībvalstu vadītāju sanāksmē nākamā gada jūnijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.